أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيمان نور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كوب كنا الله كشلر بز يشلرجا يتب قيالر سزجا خزر صبر الله جدمي دب. شنن دا يشلرجا خزر صبر الله جدمي. يشلرجا جنا توقل بلكي الله رغدا ғымымен біздің заманабызның бір проблемасына әйленді енді ол сабырлық жетмеу. Сабырсыз кішілер. Бітіне бір тез керек, бүгін керек, қазір керек. Бірер сөз ішітселер шындық дары көбік шортларға қабынырға тұралар. Бірер хәлге ұшырасалар шындық суғышырға тұралар. Шының ішінде мұна бұл сабырлық деген әйбір, мұқтарым қардашылар, бізден енді кетіп барды. Хәм сабырлықның нәрсе екенін біз аңламаймыз да қай уақыт. Дірісін ғын айткенді. Мәселен, кімдер айты, ауыртқан әйбірге түзі ұл сабырлық дей. Бұл сабырлық түгіл, бұл түзімлік. Түзмей халін ек сені. Валенцияға кіріп яттың дей. Шулай бет. Ауыртқан жеренге сен ыңғырашмаша шыңны қысып атасын. Бұл сабыр деген сөз түгіл, бұл түзім деген сөз. Әшіңді ұт яна сені. Міне, бұл енді келесінше сабырлығың жоқ деген сөз. Нәрсесі ол сабырлық? Сабырлық ол мұхтарым қардашылар, ризалық һәм қанағатлік. Хәм шушы хәліні қабул ете білу. Мәселен, ауыр есіңді әлігі де баяғы. Сен ыңғырашырға да мүмкін, чөнки ауыртқан әйбірі бір әрженің ауыртса солай бет. Қай уақытта ыңғырашмай хәлің жоқ бет қат ауыртудан. Әммә сен риза шушы ауыртуға. Бір кімді сөкмейсің. Табиблар болыша алмаса ашуланмайсың. Больницада енді ұзақ ятқаныңа кірсінмейсің. Бұл ауруның себепле, мәселен, ішіңді ішлей алмағанға сен бірчылмайсың. Міне бұл сабырлық. Әлігіде баяғы шулық пробкада отырасың, тыныш қына отырасың, бір сағат, екі сағат. Яғни сен ашуланмайсың, нервыланмайсың, бірәрсін сөкмейсің шулай бет кімнедір анда. Отырасың, тыныш қына сабырғана. Ризасың шушы хәліңге. Бұл әлбетте проблеманы хәл етмеу деген сөз түгіл, әлбетте бұл ікі кейбір. Сен хәл етуге тырысасың. Мәселен, ауырып кетсең дәваланасың сен. Әмма нәтижесі сен тілегенше тезгіне бармай. Сабырсың, кетесің. Ишке орнашасың, шулай бит. Әйе, хизмәт хақы менә хәзер әзерәк. Синесең, ярый, мин риза канагат, әмма эшлим. Эшлисең, эшлисең. Бер елдан арттырып куялар, дәрәҗәңне күтәреп куялар, яхшы матур эшләгән өчен. Ягъни син сабырлык белән, канагатлык, ризалык белән сен моны кабул иттең. Шушы халатны. Менә шушы була ул сабырлык. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Вә мә уғтия ахадун атаан хайран вә аусага мин ас-сабр". Кешегә дә сабырлыктан да яхшырак әйбер бирелмәгән. Яғни сабырлық ол ең яхшы әйбірді. Чөнки әзірек кенә кетеп тұрсаң, қанағат сабыр болсаң, аннан соң сеңа барысы да келечек. Хәр бір нәрсәдә дә ашығу буза. Ішні ашығу буза. Мәсен яш кіші әлігі дә баяғы ішке келді. Мені ішке алығыз. Мені мен керек 500 мың ақша. Сен әлбәттә бір кімді бұл ақшаны бермейечек. Сені бір кім білмей шулай бет. Сен мұнда кімнің танышы болып келмеген. Сеңа іш көрсетерге керек. Сен бұлай түрлі жерлерге барып кіруге мүмкін. Сабырсызланып шулай бет. Шулай бетенле эшләмичә дә утырырга мөмкин. Әмма нәтиҗәсе юк. Гомер бара. Шуңа күрә сабырлык белән дә әкрен-әкрен генә дә китеп торсаң да, Аллаһ Тәгала сиңа анасын бирәчәк ди. Бирәчәк. Әлегә дә баягы пробкада утырганда психланасын, үткәләнәсен, төрткәләнәсен. Бер әйтик, урыннан икенче урынга күчәсең, һәм шулай нервланып күчеп сүгенеп йөргәндә, берәрсен китереп тәттерәсең. Булды. Бер сәгать пробкада утырасың урынга, таң атканчы полиция китәсең хәзер. Менә шуның өчен дә сабырлық ол ең яхшы әйбір деп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Хәр бер нәрсәдә дә. Гаиләдә дә, укуда да, эштә дә, юлда да, бала тәрбиясендә дә. Безнең нәрсәдә дә сабырлық шушы нигез алтын. Сабырлыкның төбе сары алтын дип кенә бит, юк әйтмәгән безнең халкыбызда.
Иман нуры.
Хәзер кешеләр белән мөнәсәбәттә, сөйләшүдә, яки эш алып барганда бик күп тренинглар, киңәшләр бар. Болай эшләгез, тегеләй эшләгез, уңышка ирешерсез, һәм башкасы, һәм башкасы. Әлбәттә, бу тренинглар бик зур акчага үтә. Монда инде тренинг үткәрүче кешеләр үзләрен бик акыллы итеп күрсәтәләр. Һәм күп кенә кешеләр бу тренингка мохтаҗды. Әмма моны бушка үткәрергә дә мөмкинчелек бар. Мондай әйбергә бушка өйрәнергә дә мөмкинчелек бар. Каян? Коръәннән, хәдисләрдән. Чөнки уңышка ирешергә, дөрес яшәргә, дәрәҗәгә ирешергә, кешеләр сине яратсын өчен нишләргә эшләргә кирәк? Бу сорауларның бөтенесенә дә җавап бар дине бездә. Мәсәлән, шундыйларның берсе Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayet Bismillahirrahmanirrahim. Fa'fu vasfahu hatta yati Allah bi emri. Kişilerini gafu itigiz. Kin kungulli bulugiz. Allah Teala'nın emri kelgençe di. Mana köp kine işlerde şuşu kengeş bek kerekli. Gafu ita biligiz ham kin kungulli bulugiz. Gafu ita biligiz ailede de işte de. Sen töre bolsan da kimgadir boysunup işlesen de. Okuda da yolda da. Bağlar terbiyesinde de etiyeni bilende. Gafu ita biligiz. Yani kin kungulli bulugiz vaqçan bulmagiz. Ukka ranjish yirtmegiz kungulligizde. Gafu sırağanca o keçire biligiz kişini. Bu düşman jimasqa yerdem ite. Köp kine kişilerini dost itirge yerdem ite. Ol gana tögel kişiler bilen aralaşırga yerdem ite. Şulay oq kungulingde ağırlık yirtmeske yerdem ite. Qaybir kişi bilen sileşesin. Bu kişiler istine dünyanın bütün belesi tüşken dip oylesin. Çünkü alar mana bu kişi bula etken idi. Gömirde gafu etmeyim, mana mansını gafu etmeyim, mansını rencidim, mansı bilen sileşmeyim, mansı tigilay, mansı bulay. Bu kişinin aralaşırlık bir kimi yok. Bu yalgız dünyada. Sebep özünde. Çünkü kişi bir vakitte de kamil bula almay. Kişi bir vakitte de sana, sen tilegençe yakşı bulmay. Ama sen gafu itebilsin. Kişinin kimçiligin körmeske tırışsın. Yarar. Ол алмайға нашарлық қылса да, аның үшін ол жауап берешек өзі. Бұл дүниеда болмаса ақиретте деп, сен аның үшін Аллаға қалдыра білсен, сен ғада жеңгіл болашақ. Ол кіші бәрбір бір жылмай, сен аны ғафу етмеген үшін. Нашар кіші, шулай бұл, мәселен, бек қаты залим бұл, нашар кіші де, кішілерге нашарлық қылып ереді. Ол түндер бойы ұйықламыша ятамын, мына мен маңа нашарлық қылдым, маңа нашарлық қылдым. Бұл мені ғафу етмеді, нишлем екен, мен қазір деп, шулай ойлап ятамын, ол сені білмейді, керегіңде жоқ, ұнатқан енді ол сені. Әсен барчыласың, мен әні қафу етмін дейсің, түн яқларын ұйқыламайсың. Жоңа көрі бұл сенің өзіңіне жеңілейді. Өзіңіне бұшата бұл сенің шушы хислер. Хам әлбетті кен көңілі болған сайын, ғафу ете білген сайын кішілер сені ярата, сені тартыла. Сенде агрессия жоқ. Сен кішілерді итермейсің, бар сен білгені сен мындай деп. Өз ширатында хатта әлленің нашар кішілерді де сенің шушынды мінәсәбәтің өзгертіп қойырға мүмкін.
Иман мұрағы.
Қай уақытта кішіні қарайсың да, бұл кіші бигерек ғажап енді дейсің. Яғни, шушы халге бұлай қарай дейсің, бұл халді бұлай ете дейсің, бұл кішінің көңілі қатлаулы енді дейсің. Бұл мұхтарам қардашылар кішінің өзінен келгені бір төгіл. Бізді Аллаһы Тағала шулай яратқан. Шушындай халет білен деп айттық. Мәселен, шундай бір халетлері бізді Аллаһ Тағала бұлай тасвирлі бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иннал инсана хулика халуға. Кіші де сабырсыз етіп жаратылған. Яғни, кішіге керек тиз арада бик көбей бір. Ол ашыға қаядыр, кіл ашыға. Тиз-тиз ішлерге тұрышы. Шулай оқ, Аллах Тағала айта, «Иза мәссәху шарру жазуға». Әгер де ауырлық келсе, ол барчылады. Бұл біріншіден әйе чыннан да шулай. Бұл кішінің табиғи сифаты. Әмі Аллахы Тағала шушы халет білін күрешірге қоша, хәм шушы халетке қаршы бізге қырал берген. Ол дин. Мәселен, ашығу. Ашығудан не файда? Файда жоқ ашығудан. Әлбәттә, бар ішні әкірін ішлемеу деген әйбір, бар ашығу деген әйбір, бұл үксі екі әйбір. Қайбір кіші, мәселен, тиз-тиз ішлей, әмі дұрыс яқшы ішлей. Әміне ашығып ішлеу, демек, ішінің сифатына иқтибар етмеу деген сөз. Ашығып қайдар барсаң да, иғыларға мүмкінсің. Ашығып нәрседер ішлесең, ұнатырға мүмкінсің. Яңадан ішлерге тұры келе бұл, екі тапқыр көбірек уақыт ала. Шуңа көрі де, ашық масқа қоша, Аллах Тағала, әй кіші шулай дей, ашығу чан ол дей. Әмі мұны өсігізді жеңгерге тұрышығыз дей Аллах Тағала. Шушы ашығуға қаршы сабырлық тәрбиелігіз дей. Хәм әлбетті ауырлықлар келсе кіші бұрчыла дей. Бұ табиғи қалет, қай вақытта сарапта қойғандары бар, мұны мұллалар бізге дезарланмасқа құша дей, бұрчылмасқа құша, қанағат бұлыра құшалар дей, өзлеріне қасірет келсен ішлерлер екен дей. Шынды сұрауда бергендері бар. Әйе, әмі қайғы қасіретке нендейдір ауырлыққа бұрчылып нәрсе өзгере. Міне дініміз шушы бұрчуны жеңерге ердем ете бізге. Шашын қиылудан, тез қартаюдан, нервларын қақшаудан қала сенің ол нәрсе бере, бұл бұрчылы. Міне доллар бейесі көтерілі. Бұрчыласың қайғырасың, нәрсе бере алсаң. Әгер де мұңа қаршы бір нәрсе ішлесең келсе, доллар алып қой. Олай бе, ақшаңы бәрмен бірер деңгей бірге тық. Әмі барчылып отырып, яқлай алмау мұның арқасында сенға нәрсе бер. Бір нәрсе бермесең, бәрбір бұл халетке өзгеріш кірте алмайсың. Өзіңді өзің бітерлейсің кіре. Мына шуңа көрі де мұхтарам қардашылар, бұл сифатлар біздің табиғи сифатлардыр бәлкі. Әммә бу сыйфатларны инстинктив дип әйтергә була. Ләкин һәр вакытта да инстинктларга буйсыну ул яхшы дигән сүз түгел. Мәсәлән, ашысын килде син. Теләсәң нәрсәне теләсә кем кулыннан ашысың. Инстинктка буйсыну. Хайван түгел бит син. Һәр нәрсәнең үзенең тәртибе бар. Менә шушы инстинктларны җиңеп, кеше булырга, тәртипле булырга өйрәтә безне динебез.
Иман нуры.
Тәхдир язмыш дигән әйбер бар. Күп очракта күрәседер инде, тәхдирдер инде бу дип, кеше үзенең тормышын, тормышка мөнәсәбәтен шулай билгели. Һәм аңа җиңеллек тә килә мондый очракларда. Кай вакытта кеше тәхдир язмышны дөрес итеп карамый. Мәсәлән, мин алкашты, тәхдирем шулайдыр инде минем ди. Мин кеше үтерүче ди, Алла сакласын. Мин менә эшләмим ди иде, ялкауды иде ятам ди. Минем язмышым шул, тәхдирем шул ди. Хатын эшләгән акчага яшәү ди. Менә кызганычка каршы тәхдир язмышны кеше менә шулай итеп хәзер күрергә тырыша. Аның мәгънәсе бераз икенчерәк. Беренчедән, чыннан да тәхдир язмыш дигән әйбер бар. Аллах Таала Коръани Кәримдә әйтә: "Бисмиллаһир рахманир рахим. Мән асаба мин мусибатин фил арди ва ла фис фи анфусикум илля фи китабин мин кабла ан набраха". Сезнең белән нинди генә хәл булса да, ди, шушы җирдә яки сезнең үзегездә ди, күңелегездә ди, бу инде сезгә кадәр китапка язылып куелган ди. Ягъни Аллаһ Таала моны инде язып куйган ди. Аллаһ Таала язып куйган дигән сүз беренчедән, сез шулай эшләргә дигән сүз түгел. Ягъни әйе, Аллаһ Таала язган булса, сез шулай эшләячәксез аны. Әмма аның язуы сезгә тәэсир итми, эшләүгә тәэсир итми. Мәсәлән, мин карап торам. Әйтик инде үземнең баланы. Аның укуларын карап торам шулай бит инде. Үз-үзен тотышларын карап торам ул баланың. Икенче көнне бу бала укырга китә дә, мин хатынга әйтәм. Тагын икеле алып кайтачак булам. Шулай бит. Бала кайта, икеле алган. Мен күрдеңме аны? Әйттем бит икеле ала дип. Син бу баланың икеле алуына беренчек тәэсир иттеңме? Укытучыга шалтыраттыңмы син икеле куйыгыз аланга дип? Шулай бит. Яки балага әйттеңме син сорағанда җавап бирмә дип? Юк. Син аның нинди тормыш белән яшәгәнен, акыл халәтен күреп, алдан инде әйтә аласың, нәрсә эшләячәген, нәрсә булачагын. Аллаһ Тәгалә дә шулай. Ул язып куйган, ул билгеләгән, шулай бит. Әмма синең нинди булачагыңны белеп уланы билгеләгән. Шулай эшләсен дип түгел. Шуңа күрә син нәрсә генә эшләсәң дә, бу инде синең үзең сайлап алган ихтияри юлың. Әмма бар шундый әйберләр чыннан да Аллаһ Тәгаләдән килә, тәкъдир дигән әйбер. Мәсәлән, бәхетле бәхетсез булу, мал байып хәерче булу, гомернең озынлыгы. Ни өчен бу Аллаһ Тәгаләдән килә бу әйберләр? Бу әйберләрнең нинди булуы безнең өчен мөһим түгел. Бу әйбергә карата безнең мөнәсәбәтебез мөһим. Хәерче булып та җәннәткә керергә була, бай булып та. Бәхетле булып та җәннәткә керергә була, бәхетсез булып та. Менә монда да син үзеңнең мөнәсәбәтеңне күрсәтергә тиеш. Һәм шушы әйберләрнең язылып куюы сиңа тагын җиңеллек бирә. Мәсәлән, кемдер әйтә: "Гомерем буе бәхетсез булдым" ди. Һәм шушы тормышын мин яшәмәдем дә дигән кебегерәк. Яшәүнең бер мәгънәсе дә булмады дигән кебегерәк кирсенеп куя. Ә кемдер әйтә: "Мин гомерем буе авырлык кичердем. Аллаһ Тәгалә кабул итсен. Хәрәмгә кермәдем, начарлыкка кермәдем. Аллаһ Тәгалә нәрсә бирсә дә кабул иттем, сабыр иттем. Әҗере булсын" ди. Ягъни шушы авырлык халәтен, авыр тормышын ул әйләндерә үзенә яхшыга. Менә шуның өчен бу тәкъдир дигән әйберне белү кирәк. Кайбер кеше бит менә тырыша-тырыша әйләнергә, әммә әйләнә алмый. Ул вакытта и тәкъдирем димәк. Мин тырыштым, юл мин куйдым, хезмәт күрсәттем, шулай бит. Нәрсәдер эшләмәкче булдым, таныштым. Әмма менә насыйп булмады, гомерем буе ялгыз булдым. Аллаһ Тәгалә кичерә күрсен, әҗерен бирсен. Кемдер әйтә: "Кем тырыштым, тырыштым, эшләргә көн тик тормадым, кич тик тормадым, әмма байып булмадым. Тәкъдирем" димәк. Аллаһ Тәгалә бер генә тырышлыкны да, бер генә эшне дә уланы юкка чыгармый. Әгәр дә син дөрес ният белән эшләгән булсаң, ул барыбер савап була. Ә менә шушы тәкъдирне аңлап кабул итә белү, шушы халәтне күпкә-күпкә җиңеләйтә шушы тормышка мөнәсәбәтне.
Иман нуры.
Һәрбер кешенең дә Алла белән үз мөнәсәбәте була. Ягъни үз эшләре, үз мөнәсәбәтләре. Кемдер Аллаһ Тәгаләне болай дип күз алдына китерә, кемдер болай дип, кемдер яхшы ди, кемдер начар ди, кемдер явыз ди, кемдер әйбәт ди. Монда инде һәрбер кешенең үзенең теге мөнәсәбәте күз аллау дип әйтик. Әмма Аллаһ Тәгаләнегә зарланган очракта кеше сорау бирергә тиеш. Әйе, мин Аллаһ Тәгаләнегә зарланам. яғни аның нашарлығынан зорланам. Ләкин шул ук вакытта мин бөтенесендә эшләдем микән соң? Ул миңа карата яхшы булсын өчен рәхим шафкатьле булсын өчен. Бу нәрсә дигән сүз? Кеше әйтә, Аллаһ Тәгалә миңа бер нәрсә дә бирмәде ди. Кемдер әйтә, Аллаһ Тәгалә миңа карата бик каты ди, рәхим шафкатьле түгел ди. Һәм син сорап куясың, ә менә ул дирсен өчен, рәхим шафкатьле булсын өчен син нәрсә эшләдең? Без бит уйлыйбыз, Аллаһ Тәгалә үзе күреп бирергә тиеш. Ул аны болай да бирә. Без аны сизмибез генә. Ә менә син теләгәнне хәзер бирсен өчен, син теләгәнчә ясасын өчен нишләргә кирәк? Үзеңгә сорарга кирәк. Үзеңгә сорарга кирәк. Кай вакытта, мәсәлән, кешегә бүләк бирәсең дә, ул әйтә, миңа бу бер кирәкми иде дисең. Дустың алайса әйт нәрсә кирәк икән. Шулай бит. Әйт. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм болай дип әйтә. Бу инде кытси хадис, Аллаһ Тәгаләнең сүзләре монда. Мәй ядауни фәстаҗибу ла. وما يسألني فأعطيه وما يستغفرني فأغفر له. قد سي حديثة الله تعالى أيتا پیغمبر بس صلى الله عليه وسلم من سوزلار بلن يعني بو قرآن توغل أما الله تعالى من سوزلار هم بلاي دي بيتلا من دعا قلغز من سيزگا جواب بيرر من دي الله تعالى من ينصر آغز من سيزگا بيرر من دي هم من ين غفو سر آغز من سيزن غفو إتر من دي ديمك الله تعالى جواب بيرسن اشن دغالارغا بس اندن سرارغا تيش يعني سين دعا قل сыра, я Раббым, я Аллахым дей. Мәрәҗәгать ит аңа. Күңелеңнән генә җырма, әй, бирсә иде. Шәп булыр иде. Алай түгел. Мәрәҗәгать ит, турыдан туры, оялма. Аны таныганыңны күрсәт. Аңа табынганыңны күрсәт. Шулай ук бер нәрсә кирәк булса сыра аннан. Я Раббым, я Аллахым, миңа бир. Насыйп ит. Ягъни мин колым, син Раббым. Үзең шуны күрсәт. Һәм әлбәттә инде әгәр дә гына кылсаң, я Раббым, мине гафу ит дип, гафу сыра. Ай вакытта без әйтеп куябыз анда, әй Аллаһ теләк кичерер әле. Бу дога түгел. Бу ничек тертеге, аның эше юк, кичермәсе кичерер әле дип, менә шулай итеп әйтеп куйган кебек кен. Әмма әгәр дә син үзең сорасаң, я Раббым, кимчелек белән баш иеп, күпме генә кылдым кичерә күр. Син генә кичерүче, син рәхим шафкатьле дип. Аллаһ Тәгалә кичерүче. Шуңа күрә дә Аллаһы Тәгалә сине ишетсен өчен, синең үзеңгә башларга кирәк. Син бит кыл. Ул кыл түгел, син кыл. Син аңа мұқтаж ол сиңа түгел. Шуңа күрә оялма, қорықма, ғарурлық тәкәбірлігіңді әзірек қойып тұр Аллаһ Тәгалә қаршында. Начальникке бақша келіп ақша сұрайсыз ба? Ей фәлән фәлән, сіз бір ғайбат енді, сіз юмарт енді, әзірек ақша берегіз енді. Бірде ғарур түгел, бірде тәкәбір түгел сен бұл шарақта. Ә Аллаһ Тәгаләге баш иерге, кемшілікті болып көрінерге, мұқтаж болып көрінерге нишләп тұр? Ғарурлығыбыз қама чаулы. Менә кеше шундай гайланды хәзер. Үзеннән түбән кешеләргә яки үзе кебек кешеләргә ул кимсене. Һәм дә баш ие, түбәнсене. Ә инде Аллаһы Тәгалә үзеннән бик зат алдында баш иерде. Аның алдында түбәнсенергә. Курхамы, ояламы нәрсәдер аңлашылмый. Менә Аллаһ Тәгалә шуңа күрә безнең әзерәк мөнәсәбәтебезне аңа карата шулай төзәтергә киңәш итә. Сорагызды мин бирермен ди. Бу мөхтәрәм кардәшләр Аллаһ Тәгалә тарафыннан теге тәкәбирлек түгел. Бу нормаль гади әйбер бу. Бу әтиәни белән балалар мөнәсәбәте кебек. Балалар да бит, мәсәлән, килеп сорасалар берәр нәрсәне. Без үзебезне теге әллә кем итеп хис итәбезме? Әлбәттә юк. Без үзебезне әти-әни итеп хис итәбез. Менә бит, менә балам мине әти-әни дип таныды. Ничек матур итеп сөйләште, ихтирамын күрсәтте. Ә монда да шулай Аллаһ Тәгалә үзен Раббы итеп күрәчәк. Без аны дөресрәге Раббы Алла итеп күрәчәкбез. Һәм һәр бер нәрсәнең дә үз урыны барлыкка киләчәк. Дөрес һәм гадел.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إيمان نوره